Ki Player adı atlı radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 21. yanvarı, hepsinin pensinde günü. Şuğunki programımızda Mara Asabat'tan bağırla geldi. Payitahtın mekteplerinde okulçuların mobil telefonları alındı. Göbeylik mağlumatlarımızı dinlerdilerseniz. O zölü bilen men Merdan Tarih, günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. 20 yanvarda öğlen Amerika'nın payitahtı Washington'da yukarılandırılan hopsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından batkınçıklarında prezidentliğe kasam getirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerika'nın prezidentliğine kasam getiren en yaşlı adam olur. Bundan az vakti sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezident hükmünde Ak Tağım'da Donald Trump'ı çalıştırır. 152 yılın içinde ilkinci gezek vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyon davarısına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozolk prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çağrısına katnaşarlar. 96 yaşlı ozolk prezident Jimmy Carter çağrı katnaşıp bilmeyecektiğini duydurdu. Trump'ın vice-prezidenti Mike Pence ve beylik Respublikan siyasetçilerin köpüsü davara katnaşacaktıklarını mälim ettiler. 56 yaşlı Kamala Harris'in vice-prezidentliğe kasam etirer. Ol yurdun tarihinde bu vizipeni iyeleyen ilkinci ayal ve aqyağdı bolmadık ilkinci adam bolur. Amerika'nın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretarı Mike Pompeo Xitay'ın yurdun gün vatarında ağlavı etniki uyğurların ve beylik musulman azlık toporlarının yaşayan Şincan tebitinde genosid ve adamzat qarşı cinayet amala asıryandığını aytdı. Men genosidin devam ettirilendiğine inanyarın biz Xitay'ın Komünistik Partiyasının görküzmesi ve gözükçülüğü esasında uyğurları yok etmek boyunca sistematik dinansıda sayat bolyarız deyip Pompeo 19. yanvarda saylanan Prezident Joe Biden inauguratsiyasından bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjangdaky siýasaty barady barha ýokurlanýan tanqidleri red edýär. Bidenin devlet sekretari vizipesine hüdürleyen dalaşgari Anthony Blinken 19. yanvarda senatda kandidaturasını tasdikletmek boyunca geçirindiğinden çıktı, genosid alamatlandırması bilen ilalaşandığını aytdı. Bidenin kampanyası Uyghurlara çömelişilişini genosid atlandırdı. BMG takminan 1 milyon etnik Uyghurun ve musulman azlıklarına değişli yerli ilatın Sinjang'da içerki lagerlerde saklanandığını aytdı. Rus opozitsiya lideri Aleksey Navalniy'nin korrupsiya qarshi fondi Qara dengizin kenarında Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salınandığı aydilyan imarat varada täze derňew çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чап эделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суд тигинен сыгына целине 30 күн толукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Дерңевчилер Кара деңиздин кинарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көчкү атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandığını bildirýärler. Derňewde toplumyň çägiňde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýyldaş hananyň amfiteatryň birnäçe ýaşy istiqalarynyň we gowry ýere uzaýan ýürüýçi tunelniň dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalýan çekilýän barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derňewçiler Putiniň köşkü diýilip bilinýän bu imaratyň içini görküzýän suratlary hem çap etdiler. Putin bu imarat bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Saylanan prezident Joe Biden'ın devlet sekretari vizipesine hüdürleyen kandidatı Novutdaki administrasiyanın İran bilen has uzin ve has güýçli ilalaşyk uğrunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Anthony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ilalaşyk kazanmakdan entekas uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde İran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary İranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soň Eýran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Russiýanyň Aleksey Navalnyny tutup etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremlin tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini isaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy opozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň sesleri ne kulak atmalıdığına aitti.